Hljóðs og er umræðu lokið og verður nú gengið til atkvæða. Greitt verða atkvæðum frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Nú gerir grein fyrir atkvæði sínu, hæstvirtur samgöngu og sveitarstjórnarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson.
Já, virðulegi forseti, ég vildi koma hérna upp og þakka þingnefndum, fjárlaganefndar og efnahags- og viðskiptanefndar fyrir mjög góða vinnu við þessi stóru mál sem hér hafa verið til umfjöllunar og öllum þingmönnum fyrir samstarfið. Við vitum það öll að hér erum að grípa til aðgerða, til þess að koma fólki til vinnu, til þess að koma atvinnulífinu í gang, til þess að finna viðspyrnu, til þess að koma til varnar og verja heimilin og fólkið í landinu. Við vitum líka að við getum þurft að gera meir, en í þessum tillögum sem hér eru framborðnar og fá góðan stuðning þingsins og ég vil þakka fyrir samstöðun það, að þá munum við án efa fá verulega hjálp í því.
Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu háttvirtur þingmaður Ágúst Ólafur Ágústsson, þriðji þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður.
Herra forseti, það er ljóst að íslenskt atvinnulíf er að ganga gegnum fordæma þessa tíma og mun reyna mikið á efnahagslega og félagslega innviði landsins. Samfylkingin hefur stutt hér allar góðar aðgerðir ríkisstjórnarinnar þar sem þær eru að finna. Við höfum stutt allar tillögur stjórnarflokkanna. En hér kemur ljós að stjórnarflokkarnir treysta sig ekki til að styðja einustu tillögu sem kemur frá stjórnarandstöðuflokkunum. Og mér finnst það sorgleg niðurstaða, herra forseti, að meira sá tíma heimsfaraldurs geta stjórnarflokkarnir ekki risið upp úr pólitísku skotgröfum. Þetta er sérkenni pólitík og ég fordæmi með þetta vinnulag sem við enn og aftur sjáum í þessu sal og er fullkomlega óþarfi hvað það á tímum sem þessum.
Og gerir grein fyrir atkvæði sínu háttvirtur þriðji þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson.
Herra forseti, Miðflokkurinn styður þetta frumvarp. Við höfum sýnt mikinn samstarfsvilja og komið tillögur sem við vonuðumst til þess að ríkisstjórnin myndi styðja vegna þess að það er ekki gengið nógu langt í þessu frumvarpi. Við þurfum að leggja verulega í fjárveitingar þegar að kemur að því að endurreisa hér atvinnulífi sem að því miður blasir við að er í miklum erfileikum og þá er við vitt að því að stjórnarliðar sem að hafa nú mikið tala fyrir samstarfi og samvinnu á þessum erfiðu tímum eru ekki tilbúin til þess að styðja þessa góðu tillögur sem að við höfum lagt fram hér til þess að bæta betur í og ég minni á það þessar tillögur sem við höfum lagt fram eru atvinnuskapandi, það er það sem að skipti verulegu máli og einnig að halda utanum þá hópa sem eiga erfitt í samfélaginu vegna þessa. Það eru mikil vonbrigði, herra forseti, að okkar tillögur hafa ekki verið studdar en við sýnum samstarfsvilja með því að styðja þessar tillögur þó að það gangi ekki nógu langt á okkar dómi.
Nú gerir grein fyrir atkvæði sínu háttvirtur níundi þingmaður Reykjavík kjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson.
Virðulegur forseti, okkur hefur orðið tíðrætt að þurfa að gera meira frekar en minna á þessum tímum. Hér fyrir í kvöld voru felldar tillögur að gera meira, helmingi meira í fjárfestingarátakinu með áherslu á velferðarkerfið sem nú mæðir svo sannarlega á og nýsköpun sem að er sá mótor sem að þarf í viðspyrnuna sem er framundan. Þetta er miður en þó við séum að gera minna en meira. þá þýðir það ekki að þetta séu slæmar tillögur, þvert á móti þetta eru góða tillögur sem við erum að samþykkja. En það þýðir einfaldlega að við þurfum að mæta hingað fyrr aftur í salinn til að gera nýjar tillögur vegna þess að þetta bara fyrsta skrefið af mörgum á þeirri vegferð sem við erum á.
Þá sýnist forseta og hætti að ljúka atkvæðagreiðslu þar sem að allir háttvirtir þingmenn hafa nú náð til atkvæðagreiðslunar og henni hér með lokið. Frumvarpið samþykkt með 41 samhljóða atkvæði og verður sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Þá tekið fyrir þriðja dagskrármálið almannavarnir stjórnarfrumvarp